7:23 de minute. Am mai zis, Călin, dar mai spun încă o dată, ne plac oamenii care sunt matinali și care sunt de dimineață alături de noi în studioul Viva FM. Ai anunțat și tu în intervenția trecută, mai anunț și eu acum, alături de noi se află Călin Brăteanu, artist și director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Bine ați venit, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, dragilor! Și o zi pe măsura așteptărilor.
A, așa va fi, n-avem nicio îndoială. E o săptămână de mare sărbătoare. În sensul ăsta noi ne-am gândit să pornim discuția, dezbaterea, dacă vorbim despre unirea principatelor, să vorbim despre ce înseamnă ideologie, dar nu neapărat prin unire. Că unirea, până la urmă, vine ca finalitate a unei gândiri similare, a unei trăiri în interiorul aceluiași sistem de credințe. Și lucrul ăsta a existat și există în continuare. Că vorbim până la urmă de spațiul ăsta românesc și vorbim despre continuitate și prin ideologie, tradiție, vorbim și despre credință, vorbim și despre unitate lingvistică foarte importantă, dar cea tradițională din toate punctele de vedere, așa cum am discutat și la Cheia Succesului, acum vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, eram tineri, e cea mai importantă. Ne oferă apartenența la grup, ne oferă un sentiment de identitate atât de important astăzi în contextul în care toată planeta e alienată.
Este adevărat, dar eu cred că fiecare dintre noi în sufletul lui are această apartenență. Spre exemplu, aseară treceam prin fața liceului pedagogic și am observat tricolorul în clase. Pe vremurile de mult apuse, oamenii îl bagatelizau. Nu neapărat tricolor, nu neapărat apartenență, nu neapărat consens. Observ în ultimul timp un consens general în durerea noastră românească, pentru că există în acest moment o durere, un sentiment de frustrare. Și de unde nu existam pe nicăieri, în acest moment începem să ne facem auziți în ceea ce simțim și știm că suntem noi. Ceea ce este foarte interesant este că generația tânără, care este în acest moment asaltată de media prezentului și vrei, nu vrei, sunt duși într-o anumită direcție, încearcă să-și găsească și să stabilească o identitate. O identitate care cred eu că vine de la ADN, un ADN stabilit și de apartenența la familie, apartenența la o rânduială a noastră pe care, fără să ne dăm seama, am preluat-o de la părinții noștri și o ducem mai departe.
Eu am observat această dimensiune, în primul rând la Ada, colega și prietena mea de matinal, care o evocă pe bunica non-stop și care bunică face o colivă divină, cel mai bun desert din lumea asta, dar asta e altă discuție.
Să spunem,
da?
Greu, da.
Da.
Da, coliva, no, da, e, bun.
Colivă, greul fiert este greul.
Nu, no, colivă, ceva delicios,
a
ceva
fost,
minunat. Da, asta e altă, da, tot am remarcat și la studenți de anul întâi, adică vorbind de 18, 19, 20 de ani, adesea evocarea imaginii bunicilor și în speța bunicii, care mi-a zis, m-a descântat, mi-a povestit, m-a luat somnul când îmi povestea de ale ei. Oamenii, tinerii, totuși, găsesc lucrurile astea totuși extrem de important în context. În contextul în care mai există acești bunici. Pentru că următoarele 20, în 15-20 de ani, bunicii ăștia din spațiul
vor fi altfel întruchipați, da.
Este adevărat, dar hai să nu uităm că veșnicia s-a născut la sat.
Just.
Și chiar dacă bunica mea, mama mea, nu mai are aceeași aureolă ca și bunica mea, mama mea fiind o femeie educată, școlită, dar una peste alta, observ că această mamă devine acel stâlp pe care se așează copiii mei, cu sfaturile, cu atitudinea, cu principiile sănătoase pe care le-am moștenit din familie în familie, din generație în generație. Există o apartenență sau există un sistem de valori pe care noi nu îl putem neglijat, nu-l putem ascunde în acest moment. Da, sunt valorile noastre tradiționale, clar, care vin de la educație, de la credință, de la ceea ce se întâmplă, pentru că fiecare zonă are un specific al ei. Și cred că în tot ceea ce facem este foarte important să vedem specificul zonei. Nu suntem la fel cu italienii, nu suntem la fel cu americanii, nu suntem la fel cu maghiarii, ca să zic așa. Noi avem un fel al nostru de a fi și atunci ne raportăm la principiile noastre, la educația noastră, la credință, la tradiții, la ceea ce ne definește pe noi ca oameni. Chiar dacă ascultăm pop, rock și trăim în lumea asta, vrem, nu vrem, deci vrem, nu vrem, suntem înconjurați de o lume a popularilor. Și dacă stăm bine să ne gândim și vedem tânăra generație care vine așezată pe folclorul muzical așa cum este el, pentru că vrem, nu vrem, există o evoluție sau involuție, că evoluția în tradiție înseamnă de multe ori involuție, în folclor cei vechi înseamnă nou. Și există o curățenie din trecut care trebuie păstrată. În primul rând e o simbolistică, adică costumul este alb la noi, la români, ține de suflet, ține de curățenia sufletească și atunci trebuie respectat. Nu știu dacă s-a gândit foarte multă lume, dar noi românii suntem curați. În funcție de ceea ce facem, în funcție de, avem o întreagă simbolistică așezată pe acest costum, pe albul sufletului nostru, ceea ce ne definește într-un fel.
Unirea principatelor, prieteni, înseamnă mai mult decât teritoriu, înseamnă credință, înseamnă obiceiuri, înseamnă să simțim până la urmă la fel. Ne întoarcem în câteva momente. Călim Brăteanu, artist popular, director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, studio aici la matinalul Viva FM. Ne întoarcem îndată.
Și 36 de minute, unirea principatelor este tema din această săptămână, din cadrul emisiunii noastre, Dimineții Animate, din cadrul postului nostru de Radio Viva FM, Călin Brăteanu, artist și director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, se află în continuare alături de noi. Am făcut și postarea, așa că în cazul în care ascultătorii noștri au o întrebare de adresat, sunt invitați pe pagina de Facebook Viva FM Suceava, la poză, pot să comentez. Pot să întrebe absolut orice. Noi suntem deschiși ca de fiecare dată.
Vorbim, prieteni, despre pregătim mai degrabă această frumoasă sărbătoare pe 24, Unirea Principatelor, și mă bucur că am ajuns la tot ce înseamnă port, la tot ce înseamnă straie, la poate puțin dintre ascultătorii noștri știu, dar acum 70, 80, 100 de ani hainele bune erau într-un singur rând. Adică nu vorbim despre perechi de opinci nenumărate, nu vorbim despre cojoace, nu vorbim despre straie nenumărate. Erau cârpite și peticite la nesfârșit, realitatea arhaică, realitatea din satul românesc. Nu era una ușoară, ușor de asumat. Nu era una boemă, așa cum o citim, așa cum poate suntem, nu știu, cumva păcăliți de reflexul, citim din creangă și zicem că așa era, era cămara plină, era totul frumos, mergeau copiii, se scăldau, poate așa, sigur că fără îndoială așa.
Ascultasem pe cineva zilele trecute și povestea ceva de genul că suntem atât de sufocați de tehnologie și de tot ce a apărut în ultimii ani în jurul nostru, încât nu ne mai gândim că în urmă, și din punct de vedere al fashion-ului, da, al modei, dacă avem 100 și 1000 de perechi de haine, de blugi, de bluze și alte lucruri în dulap, încât nu ne gândim că probabil străbunicii noștri și bunicii noștri aveau cinci umerașe pe care... sau două rânduri de haine pe care le învârteau în așa fel încât de fiecare dată când ieșeau din casă...
Există arhive,
știți? Exista un anume tipar.
Domnul director ne poate aduce aici o completare foarte, foarte la obiect. Există fotografii care arată adevărata luptă a țăranului pentru existență, pentru supraviețuire. O luptă care, din punctul meu de vedere, a fost dintotdeauna și este în continuare facilitată de simbol, de tot ce înseamnă cu adevărat asumarea tradiției, identificarea și trăirea vieții în interiorul ei. Domnule director.
Din ce am mai prins și eu, și am prins, mulțumesc celui de sus, În general, țăranul român a trăit în echilibru cu natura, în echilibru cu semenii lui, în echilibru cu universul. Două rânduri de haine sau de straie, cele de sărbătoare și cele de lucru. Cele de sărbătoare cu care mergea la nuntă, la biserică și în momentele
speciale, să le spunem așa.
Vieții. Cele de lucru care erau în primul rând practice, chiar dacă nu sunt foarte comode, eu am reușit să fac diferența între o pereche de ciorici din lână care te înțeapă, dar sunt din lână naturală și care înțeapă, dar sunt sănătoși. Prin faptul că mai înțeapă pielea, nu fac altceva decât să ajute la respirație și la vascularizarea zonei.
Ceea ce nu e nici
exact,
de acolo.
Exact, da, da.
Tot ceea ce am primit de la bătrâni este bine verificat și a rezistat de-a lungul timpului. Diferența între vremurile de atunci și vremurile de acum este aceea că atunci vremurile erau cinstite, nu mințea nimeni pe nimeni cu nimic, nu se schimba moda și rânduiala de la o zi la alta pentru a te duce și a-ți cumpăra din nou haine. Îți făceai o cămașă și o aveai câțiva ani, îți făceai un cojoc, îl aveai câțiva ani, îți făceai un suman, îl aveai câțiva ani, după ce se rodea pânza sau stofa din lână, refoloseai acea lână în alt context și tot așa. Pernele nu erau din nu știu ce materiale sintetice, erau din puf de gâscă, sănătoase, cum ne uităm acum pe tot felul de reclame bio, placa mea era tot bio, ce așa
e din asta cu alergii.
Erau din pânză de cânepă sau de in, erau tot bio, fraților, totul era bio. Începând de la aer, găină, gâscă, oaie, vacă, până la oameni și la sentimente. Deci era o lume corectă. Din acest motiv eu m-am refugiat în lumea satului. Voi sluji această lume cât voi putea, pentru că mi se pare o lume corectă, cu plusurile, cu minusurile ei. Atâta timp cât mai am bucuria și mai am unde să îmbrac o haină tradițională, și vă spun că nu este foarte comod de purtat, pentru că, spre exemplu, un suman este greu, nu este ca haina de puf de lebădă, mă înțelegi, ca și nu știu ce blană sintetic, dar este adevărat. Un cojoc, dacă l-ai luat pe tine, lâna are un rol extraordinar în a te păstra la locul tău. Nici nu transpiri, nici nu ți este frig, ești corect ca și om. Și hai să ne înțelegem, această gospodărie și această rânduială țărănească a ținut țara și a făcut față diferitelor curente. Că am vorbit despre comunism, că am vorbit despre fascism, că am vorbit despre nu știu ce am vorbit, ei au trecut pe lângă noi. Țăranul, chiar și pe vremurile pe care unii le blamează acum, și-a văzut de biserica lui, de familia lui, de gospodăria lui, de tot ceea ce a trebuit ca să trăiască. Drept pentru care eu și în acest moment m-aș întoarce spre cei din jurul meu care ușor, ușor sunt atrași de lumea comodă. Spuneai că suntem invadați de tot felul de modele. Dom'le, suntem, dar dacă nu ni se potrivesc...
Nu că poate nu ni se potrivesc, dar suntem, acceptăm practic să intrăm în lumea aceasta. Eu așa zic.
Hai să ne gândim că de la dorința de a avea un strai nou în zi de sărbătoare, am ajuns să plătesc pantalonii rupți și tăiați. Băi, oameni buni, când ajungi în vatra satului, săracele femei care se uită la cei mai moderni, mai băiete, mai hai că îți dau eu vă doi bani, îți cumpărăți o pereche de pantaloni, cât îi râd din lumea, dați noi nouți. Așa i-am luat cu minți care o scos pantalonii ăștia. Deci, este ok. Eu m-aș uita în jurul meu și aș lua ceea ce este bun. Vorbeam despre unire. Da, eu m-aș duce la unirea zilelor noastre. Avem aceleași tradiții, avem aceeași limbă, avem, se pare, aceeași dorință. Și încă nu suntem uniți. Vorbesc despre ceea ce ține de Basarabia. Vorbesc despre 250.000 de români care sunt în nordul Bucovinei, oameni buni. Da, oameni care își caută pe cât posibil legăturile în țară. Își caută oameni cu care să poată relaționa și cu care să trăiască românește. Am fost la sărbătorile pe vechi de la Cernăuți. Am văzut carnavalul de la Cernăuți, un carnaval, ei spun festivalul Malanca, Malanca fiind formațiunea noastră din nord de sărbători.
Arhicunoscută Malanca,
acest
sigur.
Festival Malanca este și termen slav. Acum, noi nu putem să oprim o lume și să începem altă lume. Există o zonă de interferență. Da? Bucovina, până la urmă, are un specific aparte pentru că există un patrimoniu imaterial comun. Există cântece comune, există familii, există jocuri, există credințe comune, chiar dacă fiecare le are pe ale lui. Ceea ce mă bucură pe mine în acest moment, ca și român, mă bucură faptul că, în general, obiceiurile din nordul Bucovinei de iarnă sunt așezate pe ceea ce ține de obiceiurile românești, de ritualurile românești la trecerea dintre ani. Chiar și folclorul s-a așezat pe liniile noastre melodice. Există un cântec, Bucovina tăzeleona leano, Bucovina tu ești verde, un cântec în care se vorbește despre faptul că Bucovina este ruptă în două și fratele nu poate să mai meargă la frate. Și de ce cineva a permis ca să se întâmple acest lucru? Cum povestea o gospodare de la Straja săptămâna trecută, am vorbit cu un cetățean de 100 de ani, spune, am avut 5.000 de hectare de pământ, toate sunt pe partea aceea a muntelui, de când s-a tras sârma ghimpată, noi nu mai avem pământuri. A rămas cu pădurea, cu servișile și cu oful. Bine, asta e o altă chestiune, dar dacă vorbim despre unire, dar dacă vorbim despre ceea ce suntem noi, clar, limba leagă, tradițiile ne leagă, felul nostru de a fi ne leagă, pentru că vrem, nu vrem, suntem români și am o bucurie foarte mare. Anul acesta de sărbători am stat în toată țara cu grupurile de obiceiuri. M-a bucurat faptul că oamenii de la Timișoara, de la Baia Mare, de la Cluj, Bistrița, Tulcea, au rezonat. Oamenii au luat ceea ce le-am oferit noi, cei din țara de sus a Moldovei, deci dintr-o extrema țării, drept un bun al lor și o bună practică.
Așa cum și este, de fapt.
Și atunci stau eu și mă gândesc, dacă ne descoperim noi, în noi, de ce am ajuns atât de fragmentați, dacă tot vorbim despre unire, de ce diaspora este atât de fărâmițată, de ce oare nu purtăm și noi o vină, cei care slujim poporul, pentru că prin ceea ce facem ca radio, noi slujim acest neam. Deci, îndemnul meu ar fi să încercăm să sensibilizăm românii noștri pentru a fi uniți. Dacă tot vorbim de unire, dacă tot vorbim de momentul la 1859, haideți să vorbim despre unirea zilelor noastre.
sună bine propunerea asta, prieteni, și se cuvine să medităm, să ne gândim și să vedem în ce măsură ne-am putea o asuma. Unu. Apoi, pentru că știrile trebuie să vină peste noi, avem și o pauză musai de luat, mai propun o temă. A spus domnul director Călin Brăteanu ceva ce mie mi-a rămas și consider relevant, dar extrem de relevant. Ce înseamnă corectitudine din perspectiva tradiției, din perspectiva satului arhaic? Ce înseamnă să trăiești corect? Ce înseamnă să te raportezi corect la tine, la ceilalți, dar și la locul în care trăiești până la urmă? Ce înseamnă sumanul? Ce înseamnă lâna? Ce înseamnă casa? Ce înseamnă comuniunea cu fondul animal, dar și cu fondul vegetal? Ce înseamnă, dar comuniune e puțin spus, e o înfrățire. E mai mult decât simbolică, e a trăi în interiorul credinței că ai grijă de animal și animalul, evident, e ca miorița, măicuță bătrână cu brâul de lână, și animalul, fondul vegetal, fondul animal te servește pe măsura grijii și implicării pe care o ai față de el. Dar trebuie să luăm pauza și ne întoarcem cu asta, dacă îmi permiteți. Călim Brăteanu, artist popular, directorul Centrului pentru Conservarea Promovarea Culturii Tradiționale, alături de noi la Viva FM. Rămâneți cu noi, nața!
Și 9 minute la Dimineți Animate. În continuare alături de noi se află Călin Brăteanu, artist popular și director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Vorbim despre satul de altă dată, pentru că înainte să plece Călin a plecat pentru scurt timp, dar revine alături de noi, despre faptul că omul trăia în comuniune cu natura, așa ați spus, și cu siguranță multă lume care ne ascultă și sugevenii noștri vă dau în totalitate dreptate. Omul în comuniune cu natura. Știam foarte bine că, exact așa cum am și lăsat discuția în aer înainte să luăm o scurtă pauză, trebuie să răsplătim natura pentru ca ea să ne răsplătească pe noi. Și nu numai natura, vorbim aici și despre animale, despre cei din jurul nostru, despre această naturalețe cu care am fost obișnuiți noi românii să trăim încă din străbuni.
Da, o simbioză care menține viața. Deci echilibrul trebuie păstrat cu orice preț. Dacă vorbim despre lumea satului de altă dată, despre vatra satului, trebuie să ne amintim faptul că satul a reprezentat o adevărată instituție. Un sat, o așezare, o vatră folclorică. Vatra este cea care întreține focul, focul dă viață, dă căldură, este un punct în jurul căruia se învârte viața. Despre lumea satului de altă dată, din ce în ce mai diluată, dar ea mai există. Știți cum era? Orice om trebuia să fie corect cu el însuși, cu oamenii din jurul lui, cu divinitatea, și pentru toate cele exista câte un anumit mecanism. Gândiți-vă că în lumea satului cel care nu făcea ceea ce trebuie era procopsit cu o poreclă. O poreclă de care nu scăpai
toată
niciodată.
Viața.
Cât de elegant.
Deci, îmi amintesc de cimitirul Vesel.
De
da?
Acord,
da?
Dar cât de elegant este așezarea în satul nostru. Despre biserică, despre rânduiala calendarului creștin, care era strâns corelat cu cel agrar, cu cel păstoresc. Deci un an de zile înseamnă viața unui om. Te naști în primăvară, înflorești, dai în rod în vară, toamna culegi roadele la 40, 50, 60 de ani, după care începi să albești odată cu iarna și te stingi încet, încet. E o filozofie.
Da, uitați că nu ne gândim
exact,
la lucrurile acestea.
Exact, și în fiecare an trăim câte o viață. Și în fiecare viață avem șansa să înflorim, să creștem și să trăim cu rânduiala noastră.
Ați avut ocazia, eu întreb doar așa, ați avut ocazia să participați la vreo șezătoare și să vedeți cum, chiar sunt curioasă, cum se întâmplă lucrurile?
Era nevoia de legătură între oamenii din sat.
De comunicare, da, da.
O diferență între șezătoare și clacă. Ambele sunt pentru realizarea diferitelor munci în gospodărie. Dacă la clacă oamenii se adunau să-l ajute pe un terț, să-l ajute la casă, să-l ajute...
Se adunau în general la muncă.
La fân, da. Așa. Uh-huh. La șezătoare fiecare, deci când noi te ajutam pe tine, tu pregăteai mâncare, iar noi te susțineam ca să-ți rezolvi treaba. Era și aici o chestiune de onoare, de bun simț, de rânduială, pentru că am moștenit-o și s-a dus mai departe. La șezătoare, în general, erau întâlnirile de după amiază. Astăzi sunt hâtru acum. Astăzi facem șezătoare cu fetele de prin Columbia, de prin Turcia, mai nou, cu fetele din aceste seriale care nu au nicio legătură cu noi, cu
identitatea
satul
noastră.
Nu mișcam, noi înainte românii nu mișcam un centimetru dacă nu făceam și treabă. Plăcerea era așezată și pe nevoie și pe rezultatul muncii noastre. La așezătoare, fiecare gospodină își lua de lucru, lucra pentru ea, puneau împreună pentru gaz naftul de la lampă, că se lucra la lampă. Gazda le servea cu ceva, de multe ori veneau ele cu câte ceva, sau astăzi se făcea la mine, mâine la tine, poi mâine la...
Erau prin rotație.
Exact, prin rotație. La clacă, la șezătoare, se torcea, se cosea, erau șezători de cusut cămăși pentru mire, pentru mireasă, când se făcea nuntă, la cea șezătoare de cusut, sau chiar câteodată clacă de cusut. La șezătoare, femeile cântau, femeile puneau la punct satul. La un anumit moment veneau feciorii cu o sticluță de ceva să mai îndulcească seara, dar băieții veneau cu o temă foarte bine stabilită. Ei trăgeau cu ochiul să vadă care sunt fetele care
erau bune de...
sunt harnice, sunt frumoase, știu să se poarte, pentru că exista o frumusețe promovată în acele vremuri. Dacă acum totul ține de suprafață, de luciu, de silicoane, de tuning, da?
Atunci era natural totul.
Atunci frumusețea venea de la felul de a vorbi, felul de a te purta. Deci trebuia să știi să joci, să fii ușurică în joc. Trebuia să fii îngrijită, spălată, pusă la pat.
Și harnică.
Haina de lucru. Trebuia să fii harnică, trebuia să ai o îndemână. Bărbații când, sau feciorii care trebuia să-și aleagă o nevastă, și-o luau să poată să le fie ajutor, să poată să fie mamă la copii, să poată să fie șeful casei, nu era chiar așa ales totul la întâmplare. Chiar dacă știm că de cele mai multe ori căsătoriile erau aranjate și copiii trebuiau să se supună voinței părinților, pentru că ei știau mai bine ce este bine și ce este rău. Șezătorile zilelor noastre sunt niște șezători care își doresc să mai țină în viață câte ceva din ce a rămas. Foarte puține femei se mai ocupă cu cusutul, dar sunt femeile care în acest moment au mâini de aur și aș vrea să vă îndemn să vă cumpărați sau să vă comandați cămeș de la... Sfântul Ilie, Bosanci, Pârtești, Botoșana, Straja, Bilca, Fundul Moldovei, Sadova, ce să vă spun, ar trebui să aduc foarte, foarte multe vetre folclorice în care cusutul reprezintă încă o ocupație a gospodinelor zilelor noastre. Ma, este foarte greu să-ți amintești ceva ce n-ai știut niciodată. Totuși, demersurile noastre sunt pentru orientare spre o lume corectă, că nu este greu să te opui evoluției și modernului. Modernul de obicei distruge tradiționalul. Ceea ce mai putem noi să facem este să frânăm și să încercăm prin felul nostru de a fi, prin atitudinea noastră, să sensibilizăm pe cei din jurul nostru că există o lume curată care chiar merită în acest moment îmbrățișată și cu care poți să trăiești într-un anumit fel.
Și cred că și această atitudine despre care vorbiți face parte din unirea pe care tot o aducem în context zilele acestea. Da? Nu neapărat că se apropie, iată, unirea principatelor române. Unirea merge mai departe de acte, de legi, de faptul că teritoriile, da, s-au unit. Da? Vorbim despre unirea noastră în suflet, în simțiri.
Exact. Da. Exact, atâta timp cât eu trăiesc în America, dar dacă eu spun că sunt român, mă îmbrac românește, trăiesc românește, nimeni, dar nimeni nu mă poate convinge să fiu altfel. Totul este în mintea și inima noastră.
Nici că puteam să încheiem mai bine întâlnirea de astăzi. Domnule Brăteanu, mulțumesc tare mult că ați trecut pe la noi.
Cu tot dragul, oricând.
Și vă așteptăm să ne întâlnim și cu alte ocazii. Mult spor în toate și să avem parte numai de bine.
Săptămână frumoasă, ascultăm.
Mulțumim. Asemenea, 8 și 19 minute, Călin Brăteanu a fost alături de noi, artist popular, director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Nu uitați că în această săptămână vorbim despre unire. Vorbim despre unirea principatelor. Ne întoarcem imediat la Dimineața Animate. Luăm o scurtă pauză. Bună dimineața!